jsou jménem krásný ztráty. Buď tam přesně v půl, pojď svůj obraz hledat, pojď mu koupit rád baru krásný ztráty. Má být velký plán, no tak pojď tam s námi, no tak pojď tam hned, čekají tam známí už pár tisíc let.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte opět v baru jménem Krásný ztráty. Ještě před dvěma lety byl na vnitrostranickém seznamu lenochů a vyžírek, dnes patří mezi čtyři nejvyšší ústavní činitele. Stejná strana, sociální demokracie, ho totiž letos v létě posadila do křesla předsedy poslanecké sněmovny. Takových životních zvratů má ovšem tenhle ostravský rodák za sebou víc. I v Praze už jednou žil. V 19. tu pracoval jako stavební dělník. Zatímco z ostravské televize kvůli politice za totality odejít musel, dráhu vysokoškolského učitele opustil rovněž kvůli politice, tentokrát už ovšem z vlastní vůle. Mládí náruživý sportovec, dnes klidný, věcný, někdy poněkud školomecky plakátový politik Lubomír Zaorálek. O svém rodném městě říká, že má podobného ducha jako New York. Ostrava je pro něj středobodem životních i uměleckých cest, ačkoliv v ní už dávno nežije. Všechny jeho největší hity, Jarmila, Zapomenutý trumf, Zum zum, Zpátky do trenek, v sobě nesou velkou porci osobitého humoru a dokonale odrážejí poetiku ostravského dělnického prostředí, především díky tomu, že on sám jako dělník v hutích 10 let pracoval. Ostravským dialektem své písničky zpívá a svůj krátký zobak dodnes nezapře ani v běžném hovoru. Písničkář, kterého prý štve spousta věcí, ale svou poezii tím nechce zatěžovat. Pavel Dobeš. Tříská se ti po Ostravě? Ty sice už řadu let žiješ v Hradci Králové, pokud vím.
Já to neberu jako stesk, protože člověk žije dopředu, ne? Tak prostě tam byla Ostrava, je to obrovský, nejdůležitější čas mého života, Ostrava 60. let, kdy jsem tam dospíval a vybíral jsem tam 26 let teda svých. No a stezky nemám, já tam rád přijíždím, když dokonce se mě lidi i ptali, jestli bych se chtěl vrátit, tak se nevracím, ale pokud Ostrava by se ocitla zase přede mnou, tak bych prostě do ní namířeno měl, tak bych zase do ní vstoupil, jako ne vrátit, ale přijít.
Vy jste v Ostravě také vyrostl a do dneska v ní teda na rozdíl od Pavla žijete. Má to město pro vás nějaký zvláštní charisma? Kvůli čemu jako stojí za to v Ostravě žít?
No, já asi srovnávám. Protože jsem žil taky v Brně 7-8 let, nějakou dobu v Praze už v 74. 5. a dneska vlastně tak napůl od toho 96. jsem v Praze. A tak ta moje bilance je taková, že mi pořád připadá, že ta Ostrava má v sobě něco, z čeho člověk žije, když ji dobře poznal. Těžko se to vysloví, ale je to jakási nesentimentálnost, nějaká přímočarost, možná také určitá hrdost, kterou ti lidi tam mají v sobě. A člověk najednou nebo opakovaně zjišťuje, že mu tady tahle nálada je v něčem blížší než kterákoliv jiná. Je to něco, co je takové nezměkčilé, má to v sobě určitou takovou dobrou nebo tvrdost, která snad není jenom horší kůži, ale která je takovou tou neústupností, která mi připadá, že dokonce možná i v téhle zemi má určitý smysl, protože to není samozřejmá vlastnost v Česku.
Já jsem tam přijel v 59. jako 10-letý kluk. Pode mnou bydleli lidi ze Slovenska, kteří přijeli z Oravy, když se zatopila přehrada, tak tam bydleli oni. A dole, já byl ve druhém patře v přízemí, bydlel Celidis, Vasil Řek, vedle něj nějaký Zoltán Šumichrast. Ve vedlejším vchodě můj přítel ze školy spolužák, ty přijeli z Ústí nad Labem a jeho matka byla Ruska. Mohl bych povídat o tom ještě, že samozřejmě Cigáni patří k Ostravě, že tam byli taky Kubánci, Vietnamci a polských pracovníků hodně a mně Ostrava připadá jako jako přehnaně řečeno, já no nesmějte se mi moc hlasitě, takový severomoravský New York.
Tehdy se tomu říkalo ocelové srdce republiky a bylo to asi zřejmě docela drsný prostředí pro dospívání. Myslíte si, že vás to nějak vybavilo do života? Tohleto prostředí, byl jste rváč třeba?
To jinak nešlo. To byl takový tvrdý odchov. Já teď jsem si uvědomil, když jste se ptal na to prostředí. Já jsem hrál hokej v takovém, nejdřív na takovém docela vesnickém plácku za Sokolovnou ve Svinově, teda v Porubě. A ti mí spoluhráči byli všichni z hornického učiliště. Takže to každý ten trénink končil těžkou rvačkou. A já jsem se to ani tak moc neúčastnil. Pamatuju, že jsem býval tak ten poslední, co ještě stříkal led, protože ti ostatní nebyli schopni. Ale tohle své rázdé prostředí, jo, které opravdu bylo asi tvrdší, než kdekoliv bylo něčím, co mě obklopovalo, a je zvláštní a možná trochu zvrácený, že člověk je na to nakonec hrdý, jako jo, že má dojem, že prošel něčím, kde se naučil neustupovat, protože to patřilo k tomu prostředí a vlastně mě to dneska nemrzí, že jsem žil v takovém prostředí. Je v tom já jsem to nazval jakousi hrdostí, že člověk dokázal v tom existovat a mám pocit, že Pavel Dobeš je tam něco podobného. Na těch vysokých pecích to muselo být podobné.
Tam jsme měli do těch jiných starostí, jak přežít tu šichtu, tu směnu. Pro mě to, já nejsem fyzicky moc fundován, pro mě to bylo ještě dvakrát těžší než pro ty moje ostatní kolegy tam. Ale když jsme byli kluci, tak Poruba bojovala proti Třebovicům, házeli jsme kam za Javí několikrát. Ale že jsme na to hrdí, no pochopitelně ne na to, že jsme servali, ale taky, že jsme servali. A že to byl náš život a na svůj život člověk musí být nějaký hrdý, protože to je náš život, to se nikdy nemáme, ten je náš.
Mně napadá v této souvislosti, jsem si o vás přečetl někdy, že jste údajně už tedy v době, jako když jste byl politikem v Praze na ministerstvu, tuším průmyslu a obchodu, že vám tam řekli, že jste spadl z lopaty nebo něco podobného a že tedy doby,
kdy jste... z lopatky, se říkal.
A že ty doby, kdy teda přijel někdo z Ostravy a bouchl jaksi havířskou pěstí do stolu a tady se každý posadil na zadek, že jsou jako pryč. Byl jste to jako v jistou míru, řekněme, nějaký pražské arogance, nebo jste i trošku chápal, že vlastně to byla reakce na něco, co tehdy bylo?
Dopal jsem se. Mně to připadalo především hrozně hloupé, protože ten ostravský příběh byl pro mě o tom, že po druhé světové válce vlastně to Ostravsko se stalo kovárnou Varšavské smlouvy a bylo tam spousta práce a rozjížděli se další hutě. A ti lidé se tam stěhovali, protože tam byla práce. A zdálo se mi, že oni těžko nesli vinu, protože ti lidé prostě hledali, kde žít, kde pracovat, tam ta práce byla. Připadalo mi, že jestli v tom příběhu teda byla doba, kdy tak toto Ostravsko se k něčemu hodilo a ti lidi byli potřební, tak jim prostě dneska říct, tak to všechno skončilo, rozejděte se nebo jeďte jinam, teďka pro vás nemáme nic. Je hloupé, neprozíravé, protože tam žije v té aglomeraci ostravské skoro milion lidí a ti nejsou schopni se zítra zbalit a jít jinam. A ptal se mi, že jestli tohle si někdo myslí, že jsme spadli z lopatky a teďka poznáme, a že bude depopulace a úpadek a podobně, říkal, tak to je něco, co přece se týká celé společnosti, to se týká celého státu. To není jenom věc těch několika, na které to dopadne, ale to vlastně svým způsobem pak dopadne na všechny. Jako ten region bude buď koulí na noze v sociálních dávkách, anebo to bude region, který má lidi, kteří jsou zvyklí pracovat, něco dělat a kterým se dá nějaká příležitost.
Když ty jsi začal psát ty písničky z dělnického prostředí, jak to přijímali tvoji kamarádi hutníci?
my kamarádi hutníci, když jsme jeli z práce třeba zodpolední v 10 večer, v půl 11, už, nebo v 11 už jsme seděli na pivu. A nejenom my hutníci, ale havíři. Takže my jsme se jim chlubili, kolik jsme zase železa vytavili za ten den, a oni se tam zase pochlubili, koho zavalilo někde, kdo zase nějaké neštěstí a tak dále. Takže to všechno byli moji kamarádi, nejenom hutníci, ale i havíři. No a ty moje písničky, ty já jsem dělal právě jim pro pobavení, těmhle, do ty hospody. Jo, takže oni byli první, kteří se tomu zasmáli, nebo...
A jak to vnímali soudruzi tehdejší, tedy takový ty věci jako Jarmila nebo Blažen?
No, tak to už víš ty, to už ty už bys mohl povídat za mě, ne? No, nelíbilo se to, nelíbilo se. Hele, oni si to doma taky pouštěli. No. Jsem se pak dozvěděl, že jo. No. Určitě si i ten mamula pouštěl, možná se u toho smál, možná se mu to líbilo, co já vím. Já jsem dbal vždycky jenom o jednu takovou věc mě šlo, abych v těch písničkách nikoho neurazil zbytečně. To jsem nechtěl. A myslím, že to bylo dobře, že jak se zpětně ukázalo, že i ty výslechy na tom STB, já jsem nikdy neměl takové, že by tam byly takové tendence někoho mučit, například mě. Vždycky to probíhalo v nějaké vzájemné úctě. To jsem vždycky dbal na to, je to nepřítel, nebo je o člověk opačného, nepřítel snad ani ne, nepřítel jsem to já, že? Ale probíhalo to na takové pěkné úrovni, tak jako když my třeba tady sedíme. Já jsem si těch estebáků svým způsobem vážil, protože jsem čekal něco horšího.
Já jsem taky zjistil, že si údajně původně zkoušel prorazit takzvanou tou angažovanou tvorbou. Jak dlouho vlastně ti trvalo, než si přišel na to, že to není to pravé ořechové? Připustil bys dneska, že jsi tomu i věřil? Ono s tím asi konec konců souvisí ten tvůj zvláštní pokus toho členství v KSČ. Jak se tohle tomu může stát v jednom osudu?
Proč by se nemohlo? Člověk se vyvíjí. Každý den už jsme jiný, než jsme byli včera. Tak. Takže nejdřív jsem byl takový ten velmi prostý, jednoduchý člověk. Samozřejmě, a pak jsem začal něco jako chápat. Tak k členství v KSČ, no, to je spíš takové jako neuvěřitelné. To jsem měl takový, to byl furiánský spíš kousek. Já, když jsem v 69. roce začal pracovat u Peci, tak to byl ten rok, kdy proběhly ty prověrky politické a kde se sešla u Lopaty elita, ekonom, matematik a tak dále. No a jeden z mých kamarádů pronesl takovou větu, že se nedá s tím nic dělat, že strana je neporazitelná. A potom řekl, ještě dopověděl, zamyslel se a dopověděl, říká, stranu nikdo neporazí, pokud se strana neporazí sama. A to já jsem se to trošičku chytil, ale tím bych šel od tématu dál.
Mám jménem krásný ztráty. Mám já svůj stůl.
Vy jste za Totáče mimo jiné také pracoval jako dramaturg v Ostravské televizi. Jak vy jste se vyrovnával s těmi ideologickými tlaky na tomhletom místě? Byly silné? Vím, že tehdy se různě museli třeba přepisovat scénáře, nebo se museli škrtat postavy, nebo jo, takovýhle věci. Zažil jste vy něco takového? Taky jste někoho vyškrt, nebo musel vyškrtnout, nebo zrušit, nebo něco přepsat? Nebo...
No, v jiné podobě. Omezení byla spíš toho typu, že člověk musel ukončit práci se scénaristou, protože se on mezi tím stal postavou nežádoucí. Pravidla byla velmi svérázně určována tím, kdo měl přesilu. A byly takové zakázky, jako třeba, že bylo řečeno, že musíme dodat jako redakce nebo jako Ostravská televize, která jsem dělal dramatické vysílání a inscenace, že musíme dodat nějakou hru z vojenského prostředí, protože je třeba získat pro vojenskou službu a i pro profesionální z armády je třeba získat nějaký další adepty. Takže třeba to spopularizovat a napsat. Takže tento typ zakázek, kterým se velmi těžce vyhovovalo, a člověk jim jakoby nechtěl vyhovět, Ale bohužel pak docházelo k tomu, že to, co chtěl realizovat, tak se nepodařilo, nebo to bylo zhozeno ze stolu a byl znovu tlačen do toho, aby dělal to, co, na co byla tato politická objednávka. Takže to bylo, to mám dojem, že to byly podmínky a něco, s čím se velmi těžko člověk nakonec srovnával.
Je to úplně přesné. Já jsem pak byl v té straně, došlo k takovým věcem, které oni nemohli jinam a já jsem nemohl jinam. Čili to úplně totální, jako bylo to nesmíritelný, prostě tak jsem čtvrtý stupeň stranického trestu vyloučení. Kdybych tam nikdy nevstoupil, tak jsem mohl jako v pohodě, jako, ale to pak bylo daleko horší. To už jsem byl jako přímo nežádoucí.
Ale já souhlasím s tím, že člověk to musí zkusit, jo? Mě to říkal můj otec.
Já jsem to zkusil a myslel jsem to naprosto upřímně a vážně. Věřil jsem v nějaké lidské hodnoty, které fungovaly. Nefungovaly.
Ano, ale aby si člověk jednou mohl dít, já jsem to zkusil, jo? Já jsem důvěrou třeba něco. No. Můj otec mi říkal, když šlo o to hlásit se na školu, tak já jsem celkem oprávněně si myslel, že asi těžko mám šanci se na nějakou školu dostat, protože otec a jeho biografie byla příliš špatné doporučení tehdy v těch 70. letech. Ale když mi říkal, ne, musíš to zkusit, když bys chtěl studovat tu medicínu, tak to prostě zkus, abys věděl, že tě vyhodili. Ten zážitek je strašně důležitý. Jako ne, že bys jednou budeš říkat, sice jsem chtěl, ale jako, nebo člověk chce letos, ale je důležité, aby se o to pokusil.
Ty jsi nedávno natočil takovou desku, která je svým způsobem výjimečná, protože důvodem k jejímu natočení nebyla tvoje vlastní inspirace, invence, chuť něco vyrobit, ale touha pomoci svému kolegovi Josefu Štrajchlovi, což je zpěvák, který se ocitl v jakémsi obtížném životním postavení, zdravotním, sociálním, z toho vyplývajícím a tak dále. A prostě na tu desku si natočil výhradně jeho písničky, aby si mu nějakým způsobem finančně pomohl. Může být takováhle deska s takovýmhle motivem dobrá?
Já jsem se ztotožnil s těma písničkama z Pepi Štrajchla. Vybral jsem si schválně ty písničky z doby, kdy jsme byli kámoši, kdy jsem bydlel v Ostravě, kdy třeba jsme jeli jedním autem někam na koncert hrát. Písničky, které jsem znal, které mě něco říkali, takže jsem se ztotožnil, stal jsem se na ten rok 2001 od toho jara do té zimy, jsem se stal jakoby trošku Pepou Štrajchlem. I jako kytarista, i jako přes, on má jiný druh poezie, než já mám. A myslím si, že je tam několik písniček, které ještě jako dlouho, že dojdou ještě posluchačům některé z nich a že jsou opravdu krásné. Já to vím, ale nemůžu to jako vnutit lidem, že tohle si poslechněte, ta je pěkná.
Ty jsi se, Pavle, jednou vyjádřil, že tě spousta věcí štve, ale že tím nechceš otravovat písničky. Dnes se tomu říká odborně v té politické hantýrce kontaminovat. Jak se ti líbí, co by poetovi ta kontaminace češtiny tou politickou hantýrkou, když nabídnu ti pár takových těch perel, kterými politici mluví jako typu, já nevím, diskutujeme problém, ta debata se vede, politika je o odpovědnosti,
tak tady bych,
plníme si své povinnosti, takový ty slovakizmy, nebo zvažujeme možnosti přijetí optimálního řešení. Tak.
No podívej se, tak ta politická hantýrka, ta zabraňuje tomu, kterému politikovi, abych mu rozuměl, jo. Ten, kdo mluví bez těch takových těch hrozných výrazů, tomu rozumím lépe.
A jsou tací?
Jo, jsou. No. S tou hantýrkou, tak celospolečenský, jo, třeba, že je polévka je o nudlích. No, dříve byla nudlová, dneska je polévka o nudlích. No tak to je hrozný.
No, to je, když to tak sleduješ, i když ty si teď odběh od politické hantýrky k obecně, jak si ke kontaminaci češtiny v tom obecném slova smyslu, tak jsem se tě chtěl zeptat, zdali tě to tak inspirovalo, když to překládáš potom do normální řeči? že jsi se rozhodl kandidovat do Senátu a eventuálně čelit tomuto nebezpečí vlastním
příčiněním.
Ano.
Ty písničky, které jsem psal, byly pro legraci, ale byly myšleny nesmírně vážně. Já to tak myslím nesmírně vážně i s tou politikou. Je otázka, jestli s touhletou nesmírnou vážností, a vlastně je to částečně i s humorem, jestli je to možné, jo. Ale je to takové posunutí moje, protože písnička přece jenom je takový jako spíš jako jenom pro legraci, a beru to jako že bych dělal něco pořádnějšího, že by to něčemu prospělo víc než písnička, si myslím, jo.
Na to, co jste tady říkali o tom jazyku, bych rád řekl, že jsem si vzpomněl, že Orwell někde napsal, že ohrožením svobody je nesrozumitelnost veřejného projevu, to vy asi víte. Ale připadá mi, že v něčem je dobré možná ale přece jenom připomenout, proč je ten projev politika nesrozumitelný. On se pravděpodobně chápe té nesrozumitelnosti jako berličky v situaci, kdy třeba nemůže dost dobře říci, co by možná si myslel, protože ta politika, ona je bojiště, ale ona je také v dobrém slova smyslu o kompromisech. Je třeba se dohodnout a nebojovat do poslední kapky krve. To je i pro ten stát důležité. Také je třeba respektovat třeba dohody a to, že řekněme o některých věcech nebudu mluvit dřív, než o nich se bude mluvit jinde. Takže ona, ta Matilka, někdy zoufala, je někdy důsledkem toho, že se musí respektovat určitá pravidla.
Ale politici už vlastně mluví jenom takhle. Já jsem jednou slyšel o jednom dost známém politikovi, jehož jméno v tuto chvíli neřeknu, hlášku, kterou považuji za úžasnou a přesně vystihující to, o čem hovořím. Oni řekli, ten lže, i když nemusí. Ten můj útok na tu spotvořenou češtinu směřuje k tomu, že prostě často pak ti lidé mluví tak, že jim už nerozumí vůbec nikdo, nikdy.
A i když nemusí.
Přemýšlel jsi někdy, který období bylo z tvého úhlu pohledu nejšťastnější a kdy ti naopak bylo nejhůř?
Ne. Já přemýšlím, co bude zítra.
A vy jste se dnes odstl ve velmi vysokém postavení, stal jste se předsedou poslanecké sněmovny. Dalo by se teda říct, že prožíváte vy teď svoje nejšťastnější období životní?
To snad štěstí nesouvisí s funkcemi. Guy de Maupassant, kde si napsal, že peníze a politika ještě nikoho neučinili šťastnými. Nevím, jestli tak úplně doslova pravda, ale pravděpodobně lidské štěstí je přece jenom o něčem jiném než o vysokých funkcích, aspoň doufám. Ta funkce, to je něco, co dává možnosti.
No.
A ty možnosti, pokud je to také možnost dělat něco, co člověku působí radost, třeba proto, že celá řada těch problémů toho státu, celá řada těch věcí, které musíme vyřešit, to vlastně také skýtá určitou intelektuální radost, když se vám podaří s tím něco udělat.
Na to
udělat.
Jsem se právě ptal.
To je také určitý pravděpodobně způsob štěstí. A pokud se až toto povede, pak možná i v tom dalším taková funkce může být něčem krůček k jakémusi pocitu štěstí.
Jak se vlastně promítla politika do vašeho osobního života? Jste rozvedený?
To si myslím, že bych moc tak jednoduše k sobě nedával, protože ten osobní život, to je samostatný otazník, že jo? To je něco, co musí člověk nalézt ten způsob, jak i v tom osobním životě člověk někam roste, třeba ne sám, ale s tím druhým, jak to udělat ve dvou. To je obtížný problém v tom světě, když dělá politiku, nebo je chirurg, nebo zpěvák, cokoliv. To si myslím, že se dnes obecně stalo problémem a tohle není třeba na politiku svádět. A takže každý podle mě dnes musí řešit jak tu radost, kterou má z té profese, kterou dělá, ale zároveň musí řešit tu otázku, jestli je schopen žít s někým a jestli je schopen nejenom sám za sebe, ale i s někým hledat nějakou podobu budoucnosti a identity. A dokonce se mi zdá, že naučit se to dělat s někým druhým je stále těžší a bohužel mě skoro spíš v tomhle docela bych řekl, že mě mrzí, že kdyby stále víc lidí rezignuje na to, aby to dokázali.
Jak se vám žilo ve straně, jejíž předseda veřejně říkal méně za Orálku? potřebujeme.
No, to se mi samozřejmě nemohlo líbit, ale my jsme tady dneska mluvili o tom hokeji a mluvili jsme o tom ostravském prostředí, jako ve kterém člověk hodně schytal. A já jsem v tom hokeji byl mnohokrát přišpendlen na mantinel a měl jsem otřes mozku a naražené ledviny a zlomené žebra. Tak mám pocit, že možná jsme z toho našeho kraje vybaveni i na to, že jsme schopni snést, když někdo nepoužívá úplně fair metod v tom politickém zápase, protože mě tohle nepřipadalo úplně fér.
Ty si toužil vždycky být Big Víťákem. Víš ještě o něčem ve svém životě, co se ti, nebo o čem si myslíš, že se ti nepodařilo dosáhnout, nebo nepodaří?
No tak ještě taky, jako třeba rád bych se podíval na vysoké hory, třeba Himalaje, ale to se musí od malička trénovat, to nevím, co je to cepín, že to je těžký v tomhle věku. No a nebo ještě lítat letadlem. Tak ovšem, to se nedá nic dělat. Nikdo nemá v životě všechno a mě, já jsem v pohodě.
Stačí. Vás čekají 3,5 nebo skoro ještě 4 roky s ochrankou. Těšíte se na to v restauraci, na lyžích, když běháte ráno v přírodě?
To není moje radost. To je věc, kterou se asi málo kdo snadno srovná, protože to je hodně velký vpád teda do soukromí. Úplně si nedodu představit, že bych tak žil celé 4 roky. Takže zkuste se.
Já se vás zeptám se vás třeba za 3 roky.
Raz, 2, 3,
tak.
Tak a to je pro dnešek všechno. Vážení diváci, děkuji za pozornost a příště opět Baru jménem krásný ztráty. Naschledanou.